Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v radijski svetovalnici. Z nami je odvetnica Mateja Maček. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Po 14 dneh sva spet skupaj v studiu Radija Ognjišče, odgovarjala bova na vprašanja v živo, seveda sva jih pa nekaj dobila tudi po elektronski pošti, tako da, če vam je ta pot lažja, potem pišite na studio@afnaognjisce.si ali pa svetovalnica@afnaognjisce.si, sicer pa seveda tisti, ki boste poklicali na 0-1-512-10-00, imate prednost, ker bomo slišali tudi vaš glas. Pa začneva z vprašanjem, ki je prišlo po elektronski pošti skupaj so lastnikom, imava v lasti stavbno parcelo, jaz 49%, on pa 51%. Omenjeno zemljišče bi si rada sporazumno razdelila na način, da bi parcelo delila in bi vsak dobil svoj delež v obliki samostojne parcele. Zanima me, kakšen je najobičajnejši, najcenejši postopek. So lastnikom nisva v sorodu. Je to najprej običajna parcelacija in nato prodaja drug drugemu v obliki menjalne pogodbe? Je to morda postopek razdružitve solastnine? Skratka, kaj svetujete?
Poslušalec je pravzaprav že na nek način v tem svojem pismu podal odgovor. Gre za razdružitev solastnine. Zdaj tukaj vi niste vsega prebrali in piše, ne, je to postopek razdružitve solastnine, ki ga predvideva stvarnopravni zakonik. Je napisal, gre preprosto res za razdružitev solastnine, ki jo je mogoče zahtevati ali na sodišču, mogoče jo pa seveda sporazumno tudi dogovoriti, kar pomeni, da je mogoče razdružitev solastnine izvesti tudi z sklenitvijo ustrezne pogodbe. In sicer gotovo je predpostavka za to, da se lahko zadeva z neko pogodbo uredi, da se izvede parcelacija, torej, da se ta solastna parcela s pomočjo geodetskega podjetja, ki se ga pač najame oziroma se mu da naročilo, da izvede parcelacijo, da ta parcela se razdeli na način, da bo nastalo iz nje, da bosta iz nje nastali dve parceli, pri čemer seveda bosta, domnevam, solastnika naročila delitev te parcele tako, da bosta te dve novi parceli ustrezali velikosti njunih solastninskih deležov. Torej, ali ne čisto na pol, pa da nekdo dobi za 1% manjšo parcelo, drugi pač za 1% večjo parcelo, kar je napisano, da imata tako solastninsko razmerje. Tukaj bi morda opozorila, da je potrebno, ne vem, kako to zgleda na terenu, ampak pri razdružitvi je vedno smiselno, da se razmisli tudi, kako se bo dostopalo. Ker če je, ne vem, kako je pa stanje na terenu, ampak če je parcela taka, da zdaj ima dostop, pa bo potem razdeljena tako, da prva parcela ob tem obstoječem dostopu bo imela še stik recimo do javnega cestnega omrežja, ta druga pa ne več, je treba razmisliti, kako se bo ta zadeva delila na način, da bo ali poskrbljeno pri parcelaciji, tako da bo ta dostop možen, ali da se pač dogovorijo že pred parcelacijo, kako bojo ta dostop zagotovili za sklenitvijo neke ustrezne služnostne pogodbe ob sami razdružitvi. Ker tudi v sami razdružilni pogodbi je seveda mogoče dogovoriti tudi neke služnosti, ki so potrebne za normalno rabo zdaj dveh nepremičnin, ki bosta nastali, ker zaenkrat imamo samo eno nepremičnino, eno parcelo. In potem, ko je ta parcelacija izvedena, ko geodetska uprava na podlagi elaborata, ki ga napravi geodetsko podjetje, izda ustrezno odločbo, ko je odločba dokončna, prejmejo solastniki, ker ko bo parcelacija izvedena, se bo to izvedlo tudi v zemljiški knjigi, kar bo pomenilo, da bosta solastnika pri obeh parcelah solastnika v enakem razmerju, kot sta sedaj na eni sami parceli. Potem pa sledi seveda ta razdružitev, ki se v takem primeru je najbolj običajno sklene v obliki ustrezne pogodbe. Če gre za razdružitveno pogodbo, za razdelitev solastnine, kjer vsak po koncu te pogodbe, torej z dogovorom, ki je vseboval v tej pogodbi, prejme enako, kot je imel prej, potem ni davščin. Ker gre za navadno delitev v naravi in ni nobenih davščin. Zato tista rešitev, ki jo je gospod napisal, parcelacija in na to prodava drug drugemu v obliki menjalne pogodbe, je nesmiselna, ker je nepotrebno in pri menjalni pogodbi se plačuje dvakrat po 2% davka, tukaj pa davka ni, ker gre v resnici ne gre za promet, pač pa gre za razdelitev v naravi. In en solastnik bo dobil parcelo A, drug solastnik bo dobil parcelo B, dejansko bo parcela B ustrezala solastninskemu deležu 49 ali pa 51, skratka zadeve ustrezajo in potem ne govorimo o prometu, ne gre za promet. Gre preprosto samo za razdelitev v naravi. In v takem primeru seveda ni davka na promet z nepremičninami, če pa je razdružitev recimo s civilno delitvijo, ne? Ali pa recimo, da bi se solastnika odločila, da boste razdelila točno na pol, pa bo tisti, ki je sedaj solastnik do 49%, dobil mečkan več, bo pa seveda moral razliko doplačati, ker drugače bi bilo darilo, ne? Doplačati razliko in potem bi na to razliko tisti, ki ima 51%, in 1% pravzaprav odtujuje, a ne, plačal davek na promet z nepremičninami, ampak tudi to je možno v sami razdružitveni pogodbi delitev v naravi, plus še delno civilna delitev pač za izplačilom. Ampak če gre pa za delitev, tako kot je poslušalec napisal, pa tukaj davščin potem iz naslova davka na promet z nepremičninami ni.
To je bil odgovor
za... Morda še to, ja. po sklenjeni tovrstni pogodbi, ki seveda mora biti prijavljena na finančni upravi, torej pri davčnem organu in potem overjena mora biti strani obeh pogodbenih strank, je pa potem potrebno še vložiti zemljiško knjižni predlog in potem je zadeva pač realizirana tudi v zemljiški knjigi. Sama parcelacija se pa potem, ko je odločba dokončna, v zemljiški knjigi realizira za tako imenovano poučitbo pa po uradni dolžnosti.
Za poslušalca Andreja je bil ta odgovor, zdaj lepa je z nami poslušalec Stane. Stane, se slišimo, dobro jutro.
Ja, dobro jutro, hvala. Dobar dan obema. Jaz bi imel pa eno vprašanje za gospod Vetnico. Jaz imam eno parcelo za kmetijsko, ne, tako simo za seno. In gor na konc moje parcele je pa, ima pa elektro visoko napitost. In so zdaj šli in so šli kar po travi in so, jaz še vedno nisem čisto, pa prišli k men, so pa še na konc zagazili, so mi vse razrili gor. In zdaj ne vem, da pa pravi, da ne pokusim, da bojo oni pol še enkrat šli dole, zdaj pa mene in ben praši za to. No. Me pa zanima, kaj jaz...
Glejte, prva stvar, ki je gotovo vam ne morejo, mislim, ne smejo delati škode, a ne? In to, da grejo po visoki travi in se pomandrajo, to je več kot jasno, da njihovo ravnanje ni ustrezno. Če prav razumem, imate pa vi na tej svoji kmetijski parceli nek objekt elektropodjetja, kaj imate ni, to steber?
Ni na mojemu zraven, niči zraven je, sam po mojemu so šli po celi dolžini, ne?
Aha, torej na vašem. Lejte, potem pa služnosti sploh nimajo. Oni lahko dostopajo kje druge.
Ja, lahko, ampak mi za mene in benč prašal, da se zdaj pa
gospod,
ne vemo.
Mi lahko odgovorite mi na vprašanje. Ali oni lahko dostopajo kje druge, da pridejo do tega svojega objekta?
rekel je, da so probali tam prejmo in niso dobil lastnika.
Lejte, tudi vas niso dobil, pa so vam vse pomendrali, preden so prišli do vas.
Ja, pa niso.
Lejte, vi lahko rečete, da to ne dovolite, ne? Mislim, lahko rečete, da ne dovolite, oziroma se z njimi dogovorite in zahtevate ustrezno odškodnino.
Pa se to sem hotel reči, da, to, da mi dajo odškodnino za to, ne?
Ja.
Se poli mu dovolj, ampak oni pravi, da bi ta prvo to naredil, sem rekel,
ne.
Da si meni ta prvo...
Ne, lejte, to ne, vi se morate dogovoriti točno, kaj je, ker so vam škodo pravzaprav že povzročili, ne?
Seveda, sem že povzročili, jaz sem že včeraj gledal, sem pa že videl z urano, ne, sem nekaj kako morajo, na kakšen način, se to sami podizvajalci.
Ne, sej, lejte, jaz bi vam svetovala, da se obrnete tudi na elektropodjetje in poveste, kako so to, te njihovi podizvajalci pravzaprav... Kaj ne rečem, zdaj uporablja en tak grd izraz, šelabajzersko se luči iz svojega dela. Ne? Mislim, to prav gotovo elektro jim ne dovoli oziroma tega ni naročil. Prav pa je, da tudi elektropodjetje ve, kakšne podizvajalce ima. Treba se je dogovoriti. Treba se je dogovoriti.
To se pravi, da bi jaz elektroobvesto elektro.
Ja, Ljubljana, povejte, ne? Da se elektro, mislim, če je to pač elektro Ljubljana, da so...
Elektro Ljubljana, ja, to je visoka napetost, je to, ne?
Gospod tako. Stane, to je bilo to. Hvala lepa za vaše vprašanje. Obrnite se torej na elektro Ljubljana.
Morda bi rekla samo to, da po opisanem, ker gospod pripoveduje, pa tukaj ne gre za neko priposestovano služnost. Očitno ne, če prej niso dostopali nikoli tukaj, ne? Tako da se ne morejo na to sklicevati. Ne.
Zdaj pa je z nami poslušalka Marjeta. Marjeta, se slišimo?
Ja, se slišimo.
Kar
pozdravljeni.
Povejte. Ja, pozdravljeni vi tudi. Jaz bi pa imela eno vprašanje v zvezi z izvenzakonsko ekonomsko skupnostjo. Zanima me, če se ti v neki taki navezi, ki je seveda dokazljiva, ne živiš pa na istem naslovu, torej ne, ni prebivališče, ni skupno, ampak je različno, ta je pravi zakon o dedovanju v tem primeru s tem, da recimo ena stran ni pač nič vlagala v kakšen materialni, kakšno materialno pridobitev hiše ali pa kaj takšnega. Gre samo za pač...
Lejte, prva stvar, če začnemo pri koncu, a ne, pri dedovanju itak ni, dedovanje ni nagrada za vlaganje, ampak dedovanje je vedno pač neka pravica, ki ti gre po zakonu ali pa na podlagi uporoke, zaradi tega, ker pač je to, si do nekem določenem razmerju do zapustnika, do umrlega, ki, po katerem se pač vodi zapuščinski postopek. Ne? Tako da sama okoličina, ali je v to hišo partner, ki je vlago ali ni vlago, bi bilo samo vprašanje tega, kaj sodi v zapuščino, ne pa glede vprašanja, kdo ima pravico do dedovanja. Kaj je zunaj zakonska skupnost določa družinska zakonodaja za enkrat, če zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerih oziroma novi družinski zakonik, ki pa se še zdaj ne uporablja. Ampak oba zakona pravzaprav v tem delu se ne uporablja. Oba zakona pravzaprav v tem delu imata enako definicijo, kaj je zunaj zakonska skupnost in sicer to je dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, ki pa o predpostavki, če bi želela, bi lahko sklenila veljavno zakonsko zvezo. Torej, zunaj zakonska skupnost ni, da nekdo, ki je sicer poročen in ni razvezan, živi z drugim partnerjem, ta njuna zveza ni zunaj zakonska zveza, ker se pač veljavno ne bi mogla poročiti, ker je potrebno najprej obstoječo zakonsko zvezo pač izničiti, torej razvezati. Kar se pa tiče pravice do dedovanja, pa zakon o dedovanju določa, a ne, da ima poleg dedičev prvega dednega reda oziroma določa eksplicitno, da enako kot zakonec deduje tudi zunaj zakonski partner, vendar pa je treba seveda, če obstaja spor o tem, ugotoviti, ali ta zunaj zakonska skupnost obstaja in torej ali je imel zapustnik zunaj zakonskega partnerja ali partnerico. Je pa vsa ta zgodba odvisna od tega, kaj drugi sorodniki rečejo. Če drugi sorodniki te zunaj zakonske skupnosti ne priznajo, potem seveda zapuščinsko sodišče prekine zapuščinski postopek, ker je spor o neki zadevi in v nepravdnih postopkih, kar tudi je zapuščinski postopek, se ne odloča o spornih dejstvih med strankami, ampak se napoti na pravdo, se pač v zapuščinski postopek prekine za toliko časa, da se o tem odloči v pravdnem postopku in napoti praviloma tistega, ki zatrjuje, da je zunaj zakonski partner, na pravdo zoper ostale dediče, pač se v pravdi dokaže. Ugotovi, da je obstajala ta zunaj zakonska skupnost. Ne? Ker pri zakoncu je stvar zelo enostavna, ker se pogleda v matične knjige in že na izpisku iz matičnega registra smrti, torej mrliškem listu, piše, a ne, ali je pač oseba, ki je umrla, imela zakonca ali ne. Tako da v bistvu gre za vprašanje, ali res je obstajala med umrlim in pa osebo, ki zatrjuje, da je partner, ta zunaj zakonska skupnost, kar se ugotavlja v pravdi. Zdaj, sama prijava bivališča, na katerem naslovu je kdo prijavljen, pravzaprav nima takšnega vpliva, kot pa gotovo ima vpliv, ali gre za neko življenjsko skupnost. Življenjska skupnost, pa že sama beseda nam pove, je zato, da pač dva živita skupaj. Ne rečem, da seveda to pomeni, da neko prijateljevanje ni isto kot življenjska skupnost. Ne? Sodišče pa potem od primera do primera presoja. Ne? Tudi se upošteva to, kaj okolica meni, ali okolica tak par šteje enako, kot da bi bila poročena, a ne? Ali je pač to samo, to veliko krat je tudi vprašanje, a sta dva pri mlajših, ne, fant pa punca, ali sta že zunaj zakonska partnerja, ne, mislim, tako da to se pač od primera do primera potem
samezno.
Seveda, ni nekih pravil, tok let mora živeti skupaj ali kaj podobnega, ne.
Bo v redu, Marjeta?
Ja, dobro, najlepša hvala.
Tudi prosim. Vam lepo zdrav in srečno, z nami je še poslušalka Nada, dobro jutro.
Dobro jutro, lepe pozdrave obema skupaj. Jaz imam vprašanje, naprimer, en gospod posega v mojo parcelo brez mojega dovoljenja, jaz sem ga opozorila, da ne neha s košnami in vse, ampak on tega ne upošteva. Kaj bi jaz tukaj mogla zdaj narediti, da bi jaz lahko njega odpravila v mirnem, mislim, da se ne pregovarjala pa kregala, kaj jaz vem.
Gospa, pa je meja določena?
Meja je določena.
Kako je določena?
On je moj mejaš.
Ja, seveda, to razumem, ampak ali imate na kakšen, a je meja bila kdaj sodno določena ali z geodeti dokončno v upravnem postopku določena meja, kako ali je, sem vi mislite, da je določena?
Jaz mislim, da je določena, ker mož je pokojni, jaz njega zdaj ne morem, mislim, prašati eno te drugo, ampak on je moj mejaš, pa še en gospod, drugi je mejaš, ampak od tizga, mene tis ne zanima, una parcela, je kar oduzevmo, a ne, pan se nisem znašel, mene pa to skrbi, če bo on mojo parcelo lahko kar zasegel v svoja last.
No, lejte, zaseščijo ne more, ampak prva stvar, ki je očitno vprašanje glede meje, a ne, ker očitno on, močno dvomim, da on bo na kateremkoli sodišču oziroma kateremkoli postopku zatrjeval, da je zavestno vedel, da kosi vaše, a ne, ampak bo trdil, da pač je prepričan, da je ta meja, a ne, in zdaj sploh, če je to zadevo dosegel že pri sosednji parceli, očitno namerava tudi pri vas in to, da vi pustite, da vi ne ukrepate, ko on kosi po vaši parceli, je seveda napak. Ne? Zdaj, Je, očitno pa to ni, a je to letos prvič naredil ali se to že...
Ne, že zdaj tretje, četrto leto.
No, lejte, gospa, ne vem, to ni v redu. Treba je pač sprožiti ustrezne postopke za prenehanje vznemirjene lastninske pravice, ampak vi morate biti prepričana, da veste, kje je meja. Ker, a veste, to, če vi tri leta pustite, da on kusi, bo na konci skazalo se, kot da je imel zadevo v mirni posesti, ne? Kdo je dejanski zadnji posestnik, kar je tudi ena od okoliščin, ki se recimo upošteva tudi pri, pri sodnem določenju meje. A ne? Tako da tukaj morate vi preprosto mu preprečiti to, da zdaj tri leta niste z ustreznimi postopki, vi ste mu najbrž samo rekla, ne, da naj neha.
Ja, jaz sem samo njem rekla.
Mislim, to ni dovolj, bil... gospa. To, da ste mu vi rekla, ni dovolj. Vi morate, bi saj mogla, bi se morala to tudi pisno morda in sploh z ustreznimi... A veste,
geometri.
Pa če, ali ne geometri, tu z drugim postopkom. Ne? Takrat, ki je to on naredil prvič, bi morala vi vložiti tožbo zaradi motenja posesti, a ne? Ker prej ste imeli vi posest. Zdaj dejansko, če vi to bi zdaj naredila, bo on rekel, je, kako je, že tri leta, štiri leta tle kusim se, to je v moji posesti. A ne? Tako da, a veste, treba je pri takih zadevah reagirati hitro. Ne? Tako da, kakšni tožba zaradi motenja posesti absolutno v tem konkretnem primeru ni primerna. Jaz bi vam svetovala, da najprej res ugotovite, kje je meja in potem, potem, ko ugotovite, kje je meja, da tudi, mislim, da se ne vam bo zgodila ista situacija, kot ste rekla, za soseda, ki se pač ni znajdu in je nek določen pas zemlje zgobo. Potem pa, ko je meja jasna, pa pač eventualno, če se to nadaljuje, tudi še tožba za prenehanje vznemirjene lastninske pravice.
Tako, gospa Nada, upam, da bo v redu.
V redu, najlepša vam.
Čim prej reagirajte, ja, tako.
Srečno.
Zdaj pa še tole vprašanje. Sodišča sem dobil obvestilo, da me žena toži zaradi razveze zakonske zveze. Zaradi bolezni že dve leti živim pri sorodnikih, s tem se je strinjala tudi žena, saj ni želela skrbeti zame in me je hotela dati v dom starostnikov. V tožbi je kot razlog navedla, da med nama ni več nobene povezave, da si med sebojno ne zaupava več, da ni spoštovanja, ljubezni, medsebojne pomoči in da je najina zakonska zveza postala nevzdržna in jo želi razvezati. Kot dokaz predlaga zaslišanje obeh pravdnih strank, predlaga, da sodišče po izvedenih dokazih razsodi, da se zakonska zveza razveže. S tem se ne strinjam, sem jo poklical po telefonu in ji to tudi povedal, želi se razvezati in teh nekaj let, ki so še pred njo, uživati, tako je odgovorila. Zanima me, kaj naredim, kaj bo z najnim skupnim premoženjem, imava pa že dva odrasla otroka.
No, gre za to, da po naši zakonodaji lahko katerikoli od zakoncev pač zahteva razvezo zakonske zveze in edini razlog, ki ga mora zatrjevati, je to, da je zakonska zveza nevzdržna. Tako da se naš poslušalec prav gotovo ne bo imel možnosti odpirati te razvezi zakonske zveze. Da pa v tem zakonu ni vse v redu, pa gotovo izhaja tudi že iz tega opisa situacije, kjer gospod sploh ne živi svojo ženo in, ki, in da v bistvu ga ni želela negovati in da je sedaj pri sorodniki, kar pomeni, da vendarle je bivanje doma mogoče, a ne, ker ona pač je želela, da gre v dom za starostnike in gospod dejansko zdaj že ne živi z ženo, ampak pri svojih sorodnikih, kar pomeni, da pravzaprav je življenjska skupnost med ne obstaja več, ne, življenjska skupnost je že prenehala, ne, ker ne živita več skupaj. Sta pa seveda še zmeraj mož in žena in sta poročena in zakonska zveza pač obstaja, dokler jo sodišče ne razveže. Tako da jaz bi tukaj povedala, poslušalec dejansko ne more upirati razvezi zakonske zveze, lahko sicer napiše, da s tem ne soglaša, vendar pa je dovolj, da eden od zakoncev reče, zame je zakonska zveza nevzdržna, v takem zakonu ne želim več ustrajati oziroma to navede na sodišču in sodišče ne more drugače, kot da razsodi, da se taka zakonska zveza pač med partnerima, kjer en zatrjuje, da ne želi več ustrajati v tej zakonski zvezi, ker je zanj neozdržna, tudi razveže. Tako da gospod se temu upirati ne bo, mislim, ne bo mogel, bo moral pač to sprejeti. Seveda skladno z zakonom o pravnem postopku, ki določa, kako poteka postopek pred sodišči, je sodišče bilo dolžno gospoda seznaniti z vloženo tožbo in ga tudi pozvati, da lahko vloži v roku 30 dni odgovor na tožbo. Gospod lahko pač seveda napiše to, kar je zdaj tle napisal, da ne soglaša z razvezo zakonske zveze, vendar še enkrat, tudi če bo to napisal, bo razveza seveda prej ali slej do razveze zakonske zveze prišlo. Če mu je to všeč ali ne, tako pač je. Ne? Tako kot sta potrebna dva, da se poročita, morata tudi oba biti za to, da zakonska zveza še obstaja. Ne? In tukaj je več kot jasno, da poslušalka, žena našega poslušalca to pač ne želi več. Gospod je v tem pismu, ki ga nisva v celoti prebrala, pač povzemal tudi tisto, kar mu je bilo napisano na pozivu. Seveda, te določbe na pozivu, ki ga pošle sodišče toženi stranki skupaj s tožbo, so tiste, da seznanijo stranko z njegovimi pravicami, tako da gospod pač lahko predlaga svoje dokaze, ampak karkoli že, je dejstvo, da zaslišanje strank o neuzdržnosti zakonske zveze pravzaprav lahko pričata samo zakonca sama, zato je v bistvu tudi žena v svoji tožbi kot dokaz predlagala zaslišanje pravnih strank. Mislim, da sem gospodu odgovorila, kaj lahko naredi. Lahko da odgovor na tožbo, v kateri bo navedel, da
se ne strinja.
Da se ne strinja z razvezo zakonske zveze, vendar pač to mu več kot toliko ne bo pomagalo. Gotovo pa je, da sodišče lahko tudi v zakonskih sporih, kadar ne gre, kadar so otroci pač odrasli in ni potrebno odločati tudi o dodelitvi otrok oziroma o tem, komu se otroci dodelijo varstvo in vzgojo, ni potrebno določati preživnine in ni potrebno odločati o stikih mladoletnega otroka s staršem, pri katerem ne bo živel. V takem primeru ima sodišče možnost, da celo izvede postopek brez obravnave, če obe stranki s tem soglašata. Sicer pa mora sodišče pač izvesti obravnavo, kjer pač vsak pove svoje, kar je, in potem sodišče razsodi. Vendar še enkrat sodišče bo razsodilo zanesljivo o tem, da se ta zakonska zveza razveže. A ne? V tem razveznem postopku seveda ni predmet skupno premoženje. Skupno premoženje je lahko predmet razveznega postopka samo, če se zakonca že sporazumeta in v okviru razveznega postopka skleneta še tudi poravnavo glede skupnega premoženja. Sicer pa je skupno premoženje, če je spor o tem, kaj je skupno premoženje, obseg skupnega premoženja ali pa delitev skupnega premoženja, je to predmet drugih postopkov. Seveda je pa mogoče se o tem tudi dogovoriti, tako da zdaj imam premalo podatkov, da bi lahko govorila o tem, kaj bo z najinim skupnim premoženjem. Skupno premoženje je premoženje, ki sta ga zakonca ustvarila v času zakona skupnim delom, skupnimi sredstvi in to seveda je potem po prenehanju zakonske zveze potrebno tudi razdeliti oziroma se dogovoriti. Če to ne bo dogovorno oziroma če je sporno sploh, kaj je skupno premoženje, potem seveda sledijo še drugi postopki, ampak to ni stvar razveznega postopka. Prav tako kot to ni stvar, mislim, te postopke pa direktno in pravno niso vpleteni otroci, ne glede na to, da so odrasli, ampak je pač potem to stvar zakoncev, ki pač ob prenehanju zakonske zveze morajo se tudi dogovoriti oziroma je priporočljivo, da se dogovorijo o delitvi skupnega premoženja.
Skratka, poslušalec ne more narediti nič kaj dosti.
No, lahko se pomeni, ne? Lahko se pač sporazume. Prvi korak pa je, da nekako sprejme to dejstvo, da razveze zakonske zveze z nekimi pravnimi argumenti ne more preprečiti.
Imamo žal le še toliko časa, da se poslovimo oziroma napovemo naslednjo oddajo. Poslušalec je še čakal, ampak vendarle nam je žal čas za oddajo v tem trenutku potekel, tako da se gospa Mateja Maček za danes zahvaljujem, ampak takoli tako se čez 14 dni spet srečava in do takrat lahko svoje vprašanja za pravne zagate pošljete na elektronski naslov in sicer je naslov studioafna@ognisce.si ali pa svetovalnica@ognisce.si in seveda na vaša vprašanja bomo skušali odgovoriti v prihodnje. Za danes pa hvala lepa in vse dobro.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.